Du har hørt en podcast fra NRK P2.
En god, moderne pappa triller, steller, bytter bleier og tar permisjon. En vanlig pappa i dag stiller opp for barna sine. Men når forholdet ryker, så skjer det noe. Da blir det plutselig ikke så lett for fedrene å fortsette å være det, en far som til stede. I likestillingslandet Norge har bare 20% av de skilte mennene delt omsorg for barna sine. De fleste blir helgepappa. Du skal straks få møte en som reiser 4000 kilometer hver måned for å være det. Velkommen til Ekko denne fredagen. Jeg heter Mona Myklebust. Ja, denne fredagen så skal det handle om far. I dag skal du hente datteren din i barnehagen, Ole Christian Torkelsen. Du en samværspappa, arkitekt og bonde fra Vestfold. Og det mange fedre som skal hente sine små etter jobben i dag. I seg selv så jo ikke det noe særlig spesielt egentlig. Men som en del pappar som skilt, så har du en litt lengre vei enn folk fleste denne fredagen. Du må fortelle oss aller først, hvordan en vanlig sånn hentefredag for deg?
En vanlig hentefredag for meg, det å stå opp cirka 3:30 på morgenen. Reiser hjemmefra ved 4-tiden, tar toget til Gardermoen. Jeg har jo først da selvfølgelig en halvtime først å kjøre, og så flyr jeg til Kristiansund. Og dermed tar buss til barnehagen. Og der har jeg en barnehage som helt fantastisk, som jeg får lov til å tilbringe litt tid, noen timer sammen med datteren min der, og bli kjent med hennes venner. Og så bærer jeg da med buss tilbake til Kristiansund flyplass, og tilbake til Gardermoen med fly, tog til Tønsberg, bil hjem, og da vi hjemme sånn cirka 6:45 på kvelden etter leggetid.
Og da starter samværshelgen din hjemme hos deg. Hvor mye tid blir det egentlig til å være sammen? For du skal ta akkurat denne samme veien tilbake igjen dagen etter på søndag, og ta de samme 50 milene tur et tur, altså det blir sånn 200 mil i løpet av helgen du skal gjøre unna. Hvor mye tid blir det til å være sammen?
Alt for lite tid. Altså, vi har tid sammen, og det litt viktig. Altså, du må tenke positivt, konstruktivt, når du i en sånn situasjon som jeg Det handler om å prøve å se mulighetene. Og det klart at normal samværstid som jeg har hjemme, det kun lørdag. Det noen timer på lørdag. Og da vi begge slitne etter en lang reise og en lang uke. Men det handler om å gjøre reisetiden også til samværstid. Jeg har alltid med en stor ryggsekk med både bøker og spill og tegnesaker og ball.
Den står utenfor her nå, så den fylt med alt dere skal kose dere med på turen i dag.
Ja.
Men jeg tenker at det høres ganske dyrt ut, Ole Christian Torkelsen, å ha så lang reisevei.
For å si det sånn, jeg kaller meg egentlig en lånefinansiert samværspappa. Dette her er fryktelig dyrt. Jeg har et reisebudsjett, inklusive barnebidrag, på cirka 20 000 i måneden. Så jeg har faste kostnader på godt og vel 240 000 i året, pluss det som trengs til jurister og så videre.
Men du, datteren din, hun var bitteliten da du og barnemoren skilte lag, og nå så treffes dere cirka 2 ganger i måneden, du og datteren din. Hvor stor del av omsorgen kunne du ha tenkt deg egentlig ha hvis alle andre hindringer var tatt bort?
Jeg ønsker rett og slett å være en pappa, ikke samværspappa. Det tror jeg det enkle svaret. Og for å si sånn, avstanden fra det å være pappa til det å bli samværspappa, til å ende opp som fraværspappa, veldig liten.
Du, vi skal ikke gå så langt inn i din private historie i dag, Ole Christian, for det finnes også en mor som ikke her, og som ikke ønsket å uttale seg i Ekko. Men vi skal altså rett og slett snakke om fraskilte fedre, som ønsker mer samvær med barna enn de får. For noen uker siden her i Ekko, så satte vi fokus på alenemødrene i Norge, og i dag så det altså far som i fokus, bare så det klart for dere lyttere der ute. Men du, Ole Christian, jeg må høre, du har altså engasjert deg ganske kraftig i å fortelle andre også om at dere fraskilte pappaer kommer dårlig ut i barnefordelingssaker. Du har skrevet kronikker, innlegg i avisene, du har stilt opp på intervjuer, du har hatt møter på Stortinget med politikere. Hvorfor vil du bruke tida di på dette i tillegg til, holdt på å si, det vi har jo hørt om reiseveien og hva du bruker på den biten av det?
det var en blåmandag for meg å oppdage at eller jeg var rett og slett I sjokk over da det gikk opp for meg at jeg rett og slett hadde manglende rettigheter til å være pappa etter bruddet. Og jeg har prøvd å gjøre noe konstruktivt ut av dette her. Jeg har prøvd å ta tak I og bearbeide dette her på en måte ved å få lov til å være med og bidra til å skape endringer I samfunnet.
Hva slags plass synes du egentlig at fraskilte fedre har I dag?
Vi lever på nåde I forhold til både NAV og mor og alt. Det vi har veldig liten reell makt til å påvirke hvis vi ønsker å være til stede. Vi helt avhengig av en annens aksept.
Jeg har sett et sted at du synes at du nærmest rettsløs. Det virkelig så galt?
Ja, jeg rett og slett rettsløs.
Du blir med oss videre den neste halvtimen, Ole Christian Torkelsen. Vi har flere gjester her I dag. Velkommen til deg, kjønnsforsker Jørgen Lorentzen, Universitetet I Oslo. Fedrenes status, jeg har lyst til å begynne der. Hvordan egentlig den I dag?
Jeg må først få lov til å si at jeg utrolig imponert over Ole Christian, over den innsatsen han gjør for å holde kontakt med barnet sitt. Og han påpeker nettopp et av de hovedproblemene I diskrimineringen av fedre I den nåværende barneloven, nemlig at den som har bostedsretten kan flytte med barnet innenfor landets grenser, akkurat som det passer. Jeg satt selv I den barnelovskomiteen som gikk gjennom barneloven sist. Vi fikk flertall for å gjøre det slik at det ikke gikk an å flytte utenfor kommunen, altså relativt nærstående I forhold til begge foreldre, uten samtykke fra begge foreldrene. Det sa daværende likestillingsminister absolutt fullstendig nei til. Overhovedet ikke aktuelt å sette en sånn begrensning på kvinners, stort sett må vi jo si, rett til å flytte med barnet.
Mm. Men du, vi skal komme tilbake til disse lovformuleringene og hvordan det fungerer og ikke fungerer. Men betyr det at du synes at pappaen også rettsløs, sånn som Ole Christian Torkelsen
her
sier?
I denne saken og I denne type saker, så fedrene, eller den som da samværsretten, I all hovedsak så det fedrene, rettsløs.
Men papparollen, altså man får jo inntrykk at den inn, at vi her I Norge vil se pappa som tar ansvar, og de skifter bleier og triller og går på babysvømming og til stede. Men det bare så lenge mor og far sammen? Da?
Riktig. Altså dette jo et stort paradoks, fordi at vi hører jo om hvor fremragende pappaen Vi hører at det har gjort enorme fremskritt I løpet av de siste 20 årene. Og det viser alle statistikker også. Fedrene gjør mye mer av husholdningsarbeidet. Fedrene har mye mer tid sammen med barna. Det mye mer likestilt I hjemmene, så lenge familiene sammen. Men I det øyeblikket familiene splittes, så faller vi tilbake på en eller annen slags merkelig gammeldags 50-tals kjønnsrollemønster, hvor det mor og barn plutselig.
Hvorfor blir det sånn, tror du?
Det sikkert forskjellige forklaringer på det, men en ting en diskriminerende barnelov. Det veldig viktig, for vi må begynne med på en måte det institusjonelle rammeverket her. Og så det en del føringer som går på mor-barn-dyader, altså ideen om at barnet først og fremst mors barn på en måte, og at fedrene I en eller annen forstand litt på utsiden. Så i dag så snakker vi rett og slett om fedre I og utenfor familien, og det to forskjellige rettssystemer som gjelder, rett og slett.
Men du, jeg ble litt overrasket når jeg fant ut at kun 20% av de skilte fedrene faktisk har delt omsorg, og delt omsorg vil jo si at de deler likt med mor. 50-50 omsorg, synes du det få?
Ja, så det alt. Altså du kan si at det positivt at den prosenten har vært gradvis voksende, men den jo veldig, veldig sakte voksende. Og når vi ser på at vi nå står I 2012 med en sånn regjering som har jobbet så sterkt for fedrenes muligheter innenfor familien, så det jo helt utrolig at vi fremdeles bare har 20% som har delt omsorg. Og det burde jo vært 70-80%.
Men tror du fedrene egentlig vil ha mer da? Kan det tenkes at de synes det helt greit at
de helge Meldingene vi som forskere får på dette området at fedrene vil ha mer. Det på en måte der trykket ligger I veldig, veldig stor grad.
Jørgen Lorentzen, du blir også sittende her. Vi skal snakke mer om dette. Vi må få med den siste gjesten rundt bordet her. Charlotte Tigerstedt, du advokat og jobber med barnefordelingssaker. Og jeg vet at du har hatt mange saker hvor du har hjulpet fedre, tatt deres sak fordi de ønsker mer samvær med barna sine enn det moren ønsker å gå med på. Hvor vanlig er en sånn problemstilling egentlig?
Ja, jeg opplever det egentlig som veldig vanlig. Jeg må si jeg opplever mange torkelsere som kommer på kontoret mitt og er forferdelig fortvilet over at de får se barnet veldig lide. Så det er et stort problem. De opplever seg, som Torkelsen også sier, som rettsløse. De føler de har få rettigheter og at mor sitter på hele spillet, og at de i utgangspunktet må ta til takke med det mor på en måte vil gi de av samvær med barna sine.
Men det som foregår inne på ditt kontor, det er klart når faren er der, så er det han du snakker med, men hvilke begrunnelser blir gitt fra den annen part som er moren i dette tilfellet da, på at de ikke ønsker at faren skal være mer sammen med barnet? Hva er det vanskelig diskusjonen her?
Nei, jeg tror det er flere grunner faktisk. I utgangspunktet så er det jo ofte sånn at det er far som faktisk flytter, og det er jo veldig beklagelig. Så mitt råd til far, han kommer jo ofte for sent da, det er ikke flytt. Kom til en avtale med mor før du flytter ut. Fordi at i det øyeblikket du flytter ut, så har du veldig få rettigheter, og da begynner på en måte oppforbakken, tenker jeg.
Så man må rett og slett ikke forlate huset før man har gjort en slags avtale?
Det ble jo litt feil, nå tenker jeg bare på far, man kan tenke på barn og mor og den situasjonen, men jeg tror hvis man skal komme til en løsning og begynne nok så like, så er man avhengig av å gjøre det før bruddet faktisk.
Men du, Charlotte Tigerstedt, det er barneloven som regulerer det juridiske her, og det er jo en ganske liten, enkel lov, for man kan si den er kjønnsnøytral til og med. Hvordan kan det ha seg at det likevel oppleves som kjønnsdiskriminerende?
Loven er jo ikke teftet på hverken mor eller far, den er jo teftet på barnet og barnets beste. Så sånn sett så er den jo nøytral i forhold til foreldrene. Det som ofte er jo mindre barn er, jo mer er de ofte sammen med mor. Jo eldre det blir, så er de ofte mer sammen med far. Men samtidig som jeg sa, så flytter han ofte, så barnets beste er jo på en måte å merke bruddet minst mulig da. Og da blir jo ofte mor den som vinner frem. Samtidig så er det ikke noe i lovverket som gir far en rett. Det finnes regler som sier at vanlig samvær, men det er bare en norm, for eksempel. Delt omsorg er bare en beskrivelse. Så det er ikke noe som sier at faktisk far har en rett i bunnen, altså den som flytter da, som Lorentzen sa, som ofte er far.
Men er det sånn som også Jørgen Lorentzen var inne på, at veldig mange fedre faktisk ønsker delt omsorg, men ender opp som helgepappaer og besøkspappaer?
De aller fleste fedrene er mødre, vil ha barna 50-50, og for å være helt ærlig, gjerne mer. De ville gjerne tatt mors plass og tatt hele omsorgen. Jeg møter ingen fedre, men de kommer ikke til meg, for de vil jo nettopp ha samvær. Men jeg opplever veldig som far er veldig klar nå for å gå inn i rollen og ha de mest mulige. Jeg bare sier, det viser seg jo ofte med at far velger for eksempel å flytte i nærområdet. Han strekker seg langt altså, for å få til noe, og han tar jo til takke ofte med enormt lite samvær.
Men er det noe i barneloven som sier noe om at far er mindre viktig? Eller Nei. Er det norske dommere da, som synes at far er mindre viktig og mor er mer viktig?
Nå skal ikke jeg gå inn i diskusjonen på hva dommerne måtte mene, men sakkyndige mener jo veldig ofte mangt og mye. Og av min erfaring, fordi at mor ofte blir igjen med barna, så trekker hun det lengste strået. Pluss at før saken kommer opp, så har jo ofte far hatt veldig lite samvær over en periode. Så da begynner han jo allerede skjevt, hvis du skjønner hva jeg mener.
Det med flytting, det er jo noe som ofte blir trukket fram, som at når det blir brudd, så tar mor med seg barna og flytter langt unna. Hvor vanlig er det?
Det er ikke veldig vanlig, men det skjer innimellom at mødrene og gjerne flytter de fryktelig langt. Det er jo gjerne til den plassen de kommer fra, vil tenke det er bedre nå i en bruddsituasjon, at da barnet får være sammen med besteforeldre og tanter og onkler på hennes side, og glemmer på en måte far oppi dette. Det er todelt, det kan være sånn at hun trenger mer hjelp. Ofte så kan det jo være en ren hevn, rett og slett, for at far faktisk ikke skal få se barnet så veldig mye, er min erfaring.
Det er din erfaring. Ja. Det blir, som jeg nevnte i stad, hevdet av og til at en del fraskilte fedre synes det er helt greit å slippe unna med å være kun en helgepappa. Er det en myte som du
Ja, absolutt. Altså, det er, sånn som vi snakket om i sted, far har lyst til å delta. Far tar permisjoner, far er med i samliv, og selvfølgelig vil han fortsette med det. Han er jo akkurat like glad i barna som mor, og det tror ofte mor må skjønne.
Men sier ikke lovverket barneloven noen ting om flytting, om hva som er lov?
Den sier, den har noen regler om at man skal varsle om flytting og sånne ting, men det er jo bare skinnregler. Far, altså, hun kan varsle, så kan far si, nei, det får du ikke gjøre, nei vel. Og så flytter hun alligevel. Så det er ikke noe som håndhever noe, så i prinsippet så... Og det er jo det som er de problemer med barneloven, at den gir mye normer, men det er ikke noe effektivt som går inn og håndhever rettighetene til for eksempel far, eller hvis mor ønsker å flytte, og det er mye av problemet, tenker jeg.
Jeg tenker vi må prøve å være litt konstruktive. Nå har vi beskrevet noe av det som er problemene for skilte fedre, og også sikkert for mødrene, men i Ekkodag så snakker vi altså om hvorfor mange barnefedre etter et samlivsbrudd ikke får være så mye sammen med barna sine som de egentlig ønsker. Og Ole Kristian, nå har du hørt både forskeren og du har hørt advokaten her. Det er rett og slett en del utfordringer for en fraskilt pappa som ønsker å se barnet sitt mer. Hvis du kunne endre på noe, hva er det som står først i køen på hva du mener er viktigst å gjøre noe med i dag?
Det er jo som det ble sagt at vi bør ha et likt utgangspunkt, at etter et brudd så er det ønskelig at en i hvert fall har tilgang på et normalt samvær.
Hvordan skulle det være i praksis? Skulle det være en regel som sa at man hadde en slik rett da, eller?
Ja, og så fikk man snu litt på det, at det er opp til den andre part og bevise det motsatt, at den ikke bør ha dette samværet. Men det som er det største problemet, det er jo rett og slett, sånn som i dag, så må en være utrolig ressurssterk og for i hele tatt få lov til å være på banen hvis den andre part ikke ønsker det. Og det er en hindring i samfunnet i dag, og som er veldig kjønnsvridende.
Charlotte Tigerstedt, som advokat, hvis jeg stiller samme spørsmål til deg, hvis du hadde den frihet nå at du kunne ordne opp i ting, endre på ting, hva er det du ville ha endret som gjorde at det ble mer likt, mer rettferdig mellom mor og far?
Ja, i utgangspunktet så kan kanskje være vanskelig å si hva jeg ville endre, men hva jeg tenker kunne være en mulighet da. Det er for eksempel i barneloven så har man bestemmelser om samvær. Man har en sånn norm for vanlig samvær, det er da annenhver helg og en overnatting i uka og sånn. Det er jo bare en norm da. Hvis det kanskje hadde vært en rettighet som den ene foreldre hadde, sånn at han ikke begynner da, som Torkelsen er på, med blanke ark og ingen samvær, så hadde han på en måte vanlig samvær i bunnen. Og så måtte man kanskje si at hvis han ikke skulle ha det, så måtte det foreligge særlige grunner. Og da måtte eventuell mor gå til sag for å da bevise at det foreligger særlige grunner til ikke å ha vanlig samvær.
Så et utgangspunkt 50-50, og at det er der man begynner?
Nei,
egentlig...
i utgangspunktet så ville det da bli at barnet bor fast da, gjerne hos mor, som vi snakker om nå. Men at far vet ved et brudd at han i hvert fall har vanlig samvær, at det er en rett han har. Så går det jo an kanskje å ha en regel som sier noe om delt bosted, at kanskje det bør være en hovedregel der foreldrene har vært tilnærmet likt sammen med barna da. At det burde være hovedregelen, at man begynner der. Så vet jeg for far at han går ikke dårligere ut enn vanlig samvær da. For det som skjer nå er jo at han kan risikere å få samvær 4 timer annenhver lørdag, hvis det er det mor synes er greit. At man får det til i barneloven, eller får vurdere det nærmere, for at far må ha sterke rettigheter, eller den som flytter, eller blir minst med barna, det er helt klart, tenker jeg.
Ja, Jørgen Lorsen, kjønnsforsker, hva tenker du nå? Er det ikke det du driver mest med å endre på lovverk, men du har sett på dette. Hva er det man kunne og burde gjøre?
Ja, det aller enkleste er jo rett og slett å endre på 2 paragrafer i barneloven. Paragraf 36, som definerer hvor det heter, i særskilte tilfeller, så kan domstolen dømme til delt omsorg. Og jeg lurer på hva er særskilte tilfeller i forhold til hvor man skal dømme til delt omsorg. For delt omsorg er på en måte den optimale løsningen hvor som det er minst konflikter. Altså forskningen viser at de som har delt omsorg, der er det minst konflikter i samværene og i ordningen på en måte rett og slett mellom foreldrene og barna. Så der burde jo være at domstolen har en full rett i alle sammenhenger til å dømme til delt omsorg når den finner det riktig.
Men det skjer sjelden i dag?
Det skjer sjelden i dag, altså, for at de fleste som har delt omsorg, de organiserer det på egen hånd. Så de kommer veldig, veldig lite også. Og hva er særskilt i tilfellet skal det deles til delt omsorg, er veldig vanskelig å si i denne sammenheng. Så det, paragraf 36 må endres, og så må paragraf 40 endres. Og det er da at det ikke er lov til å flytte til utlandet, ikke sant? Og det må slå sammen med altså den norske reglene om at det ikke er lov til å flytte utenfor en viss avstand, altså den må defineres nærmere innenfor kommunen eller en halvtimes reisetid eller innenfor skolekretsen eller et eller annet sånt nå, sånn at det er samme regler for flytting innenlands som for flytting utenlands, nemlig at man ikke kan flytte uten at begge foreldrene er enige om det.
Dette
er utgangspunkt i barna, altså vi må tenke at regelverket her skal ta hensyn til barn og barnets beste, og det er ikke barnets beste.
Tiggerstedt, er du enig i det som advokat at det kunne være veien å gå?
Ja, det jeg bare hadde lyst til å kommentere litt til Lorentzen. Det er dette med delt omsorg som han var inne på i paragraf 36 i særskilt tilfelle og sier den. Problemet er jo ofte at når man kommer til retten så er konfliktnivået så høyt at det er vanskelig å få til 50-50. En 50-50 forutsetter jo absolutt at foreldrene er venner. Så derfor, men nå er det jo åpninger nå gjennom rettspraksis på at man kan dømme til 50-50, og man skal gjøre det oftere.
Veldig kort, jeg har sett litt på det, og konfliktnivået er høyt fordi at fedrene ønsker mer. Altså det betyr ikke at man i den situasjonen hvor man da, eller det øyeblikk man får en dom, at ok, det skal ha delt omsorg, så trenger ikke det å være en konflikt i forhold til barnet, for det er konflikten oppstår fordi fedrene ønsker mer tid med barna. Og det forstår jeg veldig godt. Og sånn som barneloven er nå, så øker konfliktnivået, det har vi sett også i løpet av de siste to årene, at konfliktnivået i Norge øker, fordi det fremdeles finnes helt klart diskriminerende elementer i barneloven.
Ole Christian Torkelsen, jeg vil komme inn på en annen del som du også har engasjert deg i. De fleste har kanskje fått med seg i avisene de siste ukene en foreslått endring som er ute på høring i barneloven, og den fikk deg til å miste nattesøvnen, skrev du. Det dreier seg altså om at den som har den daglige omsorgen for et barn, som vi da vet oftest er mor, kan nekte den annen part samvær hvis det forelegger en reell frykt for at barnet lider overlast under samværet. Dette gjorde deg søvnløs. Hva tenker du om dette?
Altså det som er problemet her er at det legger opp til selvjustis. At her sånn så står en fritt til å liksom definere hva reell frykt er. Det sier jo, departementet sier jo det at i tillegg så skal det stilles lavere krav til bostedsforeldren, beviskrav på reell frykt enn senere i en rettsbehandling. Og det gjør jo at det er totalt umulig å ta noen for løgn eller gjøre noe rettslig i ettertid på dette her. Det er fritt frem, og det står heller ikke noe i dette lovforslaget om konsekvenser av dette, om dette vil ramme andre barn.
Hvordan, hvis vi skulle tenke et eksempel, hva kunne skje? At man, jeg vet ikke, som advokat Charlotte, hva tenker du at dette kunne føre til?
Nei, i verste fall så vil jo det føre til at mor bruker det som et middel for å nekte for samvær. Og det er jo det som er mye av problemet, at hun sier, ja, jeg føler en frykt, for det er jo hennes vurdering da, som vil bli den som man legger til grunn.
Ja, men mener du at hun vil ljuge for å få det, hindre faren i å være sammen med barnet, er det det du sier?
Det er ganske drøyt å si, men vet du hva, i noen tilfeller så mener jeg faktisk det, at mødrene trekker det ganske langt innimellom for å nekte far samvær, fordi de mener selv de å jobbe med barna best, og ønsker faktisk ikke at han skal være til stede så veldig mye. Og det forslaget til ny regel kan på en måte gjøre mors rettigheter, fordi det er hun som har omsorgen stort sett, da, gjøre hennes rett enda sterkere, og sånn som Torkelsen og de kommer enda skjevere ut. Så det er en ganske skummel regel, tenker jeg, å gå inn i.
Altså, vi snakker i dag veldig mye om bostedsforeldre, samværsforeldre og det med delt bosted, men det er veldig viktig, altså da snakker man, tenker for alle på 50-50, men faktisk så er det åpnet for at man kan ha delt omsorg med 40-60, 80-20, man kan tilpasse det barnets alder, og det er veldig viktig å ta med, at det er ikke noen grunn til at man ikke skulle få lov til å være med som pappa og ha delt omsorg.
Mhm. Jørgen Lundsen, nå er det kvinnene som vi ikke snakker så mye om i dag, men hvordan tror du de eller kanskje vi skulle si vi da, vi er jo to kvinner her inne. Hvordan skal vi kvinner egentlig forholde oss til dette at kanskje ikke barna er vårt enemerke alltid? Tror du vi er modne for det i Norge?
Altså, la oss si det sånn at jeg vil jo håpe at kvinner er modne nok for det i Norge til å inngå et reelt samarbeid på lik fot med en far. Altså, de må jo i en eller annen forstand, selv om det kan ha vært svik og det kan ha vært utroskap, jeg vet ikke hva som kan ligge bak en skilsmisse, så må man på en eller annen måte se at det er barnets beste. Du kan lese side opp og side ned, bøker etter bøker om forskning på barn som viser at det beste for barnet er å ha en god kontakt med begge foreldrene. Ja. Og da må man sidestille sine egne behov og hevntanker eller hva det er som er ute og går, og rett og slett se at barnet mitt vil ha det best av å ha god kontakt med meg og med barnets far.
Ja, Charlotte Tigerseth, du sa til meg før sendingen at du må be foreldre legge fra seg en del av disse tankene, hevntankene, for barna blir ofte en brikke i et spill, i et oppgjør. På hvilken måte er det foreldre, både mor og far, kan havne i det spillet?
Ja, veldig ofte så er det jo sånn fordi man har stort sett vært kjæreste forut for bruddet, og da skjedde noe forferdelig galt, så har man blitt fryktelig uvenner. Så kan man av og til ha et inntrykk av når de kommer til advokat, så vil de gjerne snakke hvor ille den andre har vært. Og hvis de bare sier virkelig hvor ille det har vært, så tenker de at da vil de få barna som en slags plaster på såret. Sånn at jeg må liksom rydde det ved å si at det har vi ikke noe rettsapparat til å si noe om det. Det er barna vi snakker om nå. Du må glemme kjæresten din, du må glemme alt dette, nå snakker vi barn. Og da begynner de på en måte å skjønne, og dette har tid, for de er ofte fryktelig sint på den andre. Og det er jo mor, fordi mor har barna hele tiden, så er jo ofte sint på far. Og dermed så kan dette jo føre til at far ikke får samvær. Ikke fordi han er dårlig kompetent til å være far, men egentlig fordi han var dårlig ektemann. Rett og slett.
Jeg får lov til å komme med et lite tips til slutt. Jeg må få lov til virkelig å tilslutte meg det som Charlotte sa helt i starten. Altså, skal vi kunne gi ett tips til fedrene som er i en sånn situasjon, så er det dere må ikke flytte ut før dere har en avtale i boks. For det øyeblikket er helt riktig, i det øyeblikket fedrene flytter ut, med stort og godt håp om at dette skal jo ordne seg, dette skal gå bra, jeg har jo deltatt så mye, så er faktisk rettsjustisen, den er en helt annen. Så det må de ikke gjøre.
Ja, Ole Kristian, du må nesten få siste ord i runden her i studio. Her kommer det både gode råd og forslag til endringer. Hva tenker du nå? Nå er du på vei snart til barnehagen for å hente datteren din. Du har en sånn 200 mils tur frem og tilbake i løpet av helga å se frem til.
Det som er en stor bekymring er at ofte, slik det er satt opp nå, så er kampen om samværsdagene, det handler egentlig om kampen om bidragskronene. Og når du ser hva departementet skriver nå, så sier de jo at i sitt lovforslag, dette innebærer at flere fedre enn mødre er samværsforeldre. Menn og kvinner vil bli berørt ulikt av forslagene. Og da tenker jeg, dette her, på lang sikt, så vil dette her ikke kunne påvirke selve kjønnsrollemønstret. Mm. Dette her er veldig uheldig at vi fortsetter, og at departementet kjører samme linje som før.
Men du har ikke tenkt å gi deg nå, tror jeg, egentlig, i denne kampen?
Nei, det handler om et barn. Et barn som bør ha lik rett til å få se meg som pappa og besteforeldre og alt. Det er viktig at jeg ønsker å gi henne det best mulig utgangspunkt i livet.
Takk for at du kom og delte din historie, Ole Kristian Torkelsen. Takk også til Jørgen Lorentzen og Charlotte Tigerseth. Og vi kan legge til at det finnes flere pappaer som engasjerer seg for å få mer rettferdighet i barnefordelingssaker. Sjekk ut nettsidene fedrerett.no og Facebook-aksjonen La meg være far, hvis du vil se noe av det som rører seg akkurat nå.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.